Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 36 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение с Христо Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евро листа. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите от тях, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица без перспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите. Да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта. Да възроди селското ни стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Светлана Джамджиева, главен редактор на медийния проект Клуб Z. Добър ден, госпожо Джамджиева.
Добър ден, госпожо Бедновска.
Светле, минавам на ти веднага, за да не се правим.
Ами аз мисля, че няма нужда от
много интересен пред слушателите, че не се познаваме. В тази сложна координатна система, която очертах от събития, от парламентарните избори до момента, защо вие изведнъж решавате с наши утвърдени колеги да правите нов медиен проект? Каква е целта? Разкажи малко за него.
Значи, за медийния проект мога да разкажа и малко и повече, обаче искам да започна с нещо друго. От момента, в който стана известен този медиен проект, а това беше буквално преди 4 дни, официално го обявихме, до вчера сутринта, днес не съм си отварила почтата, има 41 кандидати за работа. Като искам да подчертая, че това не са хора, които нямат работа. Това са журналисти, които работят в други медии. Мисля, че можеш да си отговориш за какво става дума. Това е явно, самите журналисти имат необходимост от нещо различно. Така че не ни питай нас за мотивите, защо го правим. Вярваме, че в тази държава може да има нормална журналистика и вярваме, че все пак в един момент количественият превес на нормалната журналистика може да доведе наистина до качествено изменение.
Много сложно го каза, но какво разбираш под нормална журналистика? Ето аз ще ти дам един пример за нашата философия. Ние смятаме, първо, че журналистите трябва да търсят истината, да задават всички въпроси, а управляващите в лицето на изпълнителната, законодателната и други власти трябва да ги накараме да дадат истинските отговори, а не отговорите, които са им удобни.
Първо, веднага за ти казвам, прекъсвам те, съгласна съм с това, което казваш, но според мен нашите управляващи, освен всичко друго, трябва да бъдат научени да дават отговори. Те не смятат за свое задължение да го правят и мисля, че повече нормална журналистика, повече хора, които задават въпроси, ще ги научат да дават повече отговори. Надявам се истинските.
Така, вторият принцип, който ние следваме е управляващите трябва да бъдат безпощадно питани, ако има нещо, да бъдат похвалени, да? Но и да бъдат критикувани предимно.
Това, мисля, че не подлежи на оспорване.
На опозицията трябва да и се дава глас, защото се получава следният парадокс. То не е парадокс, това е едно закономерно явление. Мя, който е на власт, има всички трибуни да се изказва, точно, всички така, медии са негови, да. Който е в опозиция, устата му запушена и няма възможност да каже каквото и да било. Ето дори аз ще ти кажа за себе си, аз, която непрекъснато питах Бойко Борисов, диктатор ли е, демократ ли е, да си разкаже за миналото, какво ли не е. Исках оставката на Цветанов и така нататък, говоря съвсем в лично качество. Сега понякога ставам защитник.
Мисля, че това ти прави чест. Аз бях лично много разочарован от колеги или медии, които така се държаха много достойно по време на управлението на Борисов.
Кавички ли го казваш?
Не, напротив, казвам го абсолютно сериозно.
Беше разочарована напротив, от медии, които се държаха достойно.
Да, разочарована от медии, които се държаха достойно по времето на Борисов, но след падането на Борисов на власт, отново техен основен враг беше Бойко Борисов. Тоест, те сякаш не разбраха, че вече има други управляващи, които трябва да бъдат следени и които трябва да бъдат контролирани, ако може да така да се каже, това имах предвид.
Да, защото, примерно, ние защитавахме, държахме под крилото си и БСП, и ДПС, и Атака, и всички малки и дребни СДС и така нататък партии, които са. Сега обаче ние не можем да си спестим важните въпроси. Значи ние не воюваме с тях. Орешарски трябва да даде доказателства, например, че ще бъде правителството на спасението на България, както Сергей Станишев го озаглави от парламентарна трибуна.
Знаеш, Илияна, те винаги си озаглавяват някакви правителства и винаги в края на мандата са едно колко е дълъг той. В смисъл дали се прекъсва предсрочно или не. Срещат иронията от страна на журналистите и от страна на избирателите. Затова според мен човек не бива да бърза с заглавията.
Заглавието Клуб Z. Връщам те към вашия проект. Какво значи това?
Ами...
Примерно К2 значи най-трудният за изкачване връх света.
Знам.
Втория по височина, който взима човешки жертви. Също Гиньо Ганев ми каза, че К2 е било много ефективен препарат за почистване на петна.
Има такъв.
Да, което има също такъв. Много ми харесва, така че ние се вместваме в тези дефиниции. Клуб Z.
Няма да търси обяснение за името. Общо зато ще кажа.
Аз вчера, пак не ви е дошло така да е с Махина.
Така вчера един колега от във Фейсбук ми написа, тъй като Z е последната азбука, а се знае, че последната буква в азбуката, а се знае, че последните ще станат първи. Пожелавам ви успех. Значи, всеки може да си го тълкува.
Нека да кажа аз пък какво си мисля, че е Клуб Z. Z е последната азбука, последната буква в латинската азбука.
Да.
Това означава ли, че вие ще кажете всичко, ще го пренеса на кирилица от А до Я? От А до Z, от А до Я. От начало до край. Ще стремите ли да обхванете възможно най-широка палитра от истини?
Всъщност това е едно от намеренията ни и много се надявам то да бъде успешно, защото това е основното намерение на една медия. Да бъде колкото се може по-изчерпателна в казването на истината. А иначе Клуб Z всеки може да си го толкова както
иска.
Чия
истина обаче? На управляващите?
Приличам ли ви на човек, който ще изповядва истината само на управляващите?
А имат ли те истина управляващите?
Според мен всеки човек, включително и поставен да управлява, има своя истина. За съжаление, тя особено в властови позиции много често се изкривява и се разминава с това, което е масовото възприемане на истината.
Та, кажи за истината не само на управляващите. Прекъснахте, довърши си изречението, а и на кого още?
На хората, които живеят в тази държава. На хората, на журналистите, ако щеш, които наблюдават всеки ден всичко, което се случва, процесите и за съжаление на много места трябва внимателно да подбират какво точно може да бъде казано и какво няма да бъде казано. Медиите от Клуб Z ще се стремят да правят авторска журналистика, т.е. всеки човек, който всеки пишещ в тези медии, да може да каже това, което той мисли. И ако има опонент, да му бъде отговорено, да бъде дадено правото на глас, правото на мнение и на опонента му. А иначе Клуб Z могат да го тълкуват както искат. Колегите го възприеха като нещо много загадъчно. Могат да казват, че сме клуб на знаещите, на задълбочените и така нататък. Това са нашите амбиции. Но искам веднага да кажа, въпросният клуб ще бъде отворен. Той ще бъде отворен и за читателите, и за пишещите.
С какви медии стартирате, Светле?
Значи, започваме да правим още от 1 март ще тръгне един информационно-аналитичен сайт. Пак искам да подчертая, това е авторски сайт, който работят журналисти, защото, за съжаление, в много от информационните...
Това ще бъде по-скоро коментарен и авторски, отколкото новинарски?
Не, ние няма да прескачаме новините в никакъв случай, но няма да се опитваме да правим това, което се случва на много места в интернет. Там, където не работят журналисти, работят едни момчета и момичета, които просто копипействат от една агенция, от друга. Ще се опитваме всяка новина да изберем по свое усмотрение, доколко е важна, и да я развиваме по свой начин. Малко по-късно, може би някъде към средата на месеца, ще излезе списание Клуб Z. В него аз винаги обичам да казвам, че това ще е нещо като етикета на групата. И ако щеш нашия поклон към хартияно четящата публика, в него ще има различните гледни точки на различни хора и ще заложим естествено на имена.
Кои имена?
Веднага ли трябва да ти кажа? Различни са имената, добри са ни авторите.
Които можеш да кажеш?
В първия брой на списанието са ни добри авторите. Надявам се, че за бъдеще ще бъде така. Очакваме в момента едно интервю с Мари Люпан. Да не обяснявам коя е тя.
Трябва да извикаш Волен Сидеров.
Аз мисля, че той няма да бъде очарован да прочете това интервю.
Да отговори, това имах предвид. Ако си говорим за плурализъм.
Винаги ще има така тази възможност. Ще имаме автори като Харлан Александров, доктор Тони Филипов пише основния ни политически материал на броя.
Това не е ли псевдоним, с извинение?
Псевдоним, разбира се.
На един наш колега.
Нашия колега, всъщност аз говорих с нашия колега Стойко Тонев, за да го помоля Тони Филипов да напише материал за нас. Той прие.
Аз той ще използва този псевдоним?
Не знам, трябва да го питаш него.
Така?
Но аз мисля, че отдавна е известно кой стои за джаз. Мисля, че не се крие за този псевдоним.
Има ли при вас използван случай да попитам поставени лица, които ще пишат под псевдоним? Някой, който не иска да се афишира.
Истината е, че в списанието не предвиждам такова нещо.
А в сайта?
Но от друга страна съм казала на колегите журналисти, че са винаги добре дошли. Ако имат някакви притеснения, биха могли да използват псевдоним, като естествено това става със знанието на редакционния екип.
А морално ли е това? Да се използват псевдоними? Защото ти каза, ето имаме 41 кандидата за работа, журналисти, които работят в момента в други медии, хора, с които явно им е възпрепятствано да изразят собственото си мнение и търсят на друго място. Души, ето, примерно, ще ти кажа, аз съм работил цял живот в телевизия, сега направихме радио. Не мога да си скрия физиономията зад маска на телевизия, на екрана, нито гласа си мога да преправя тук, за да изкажа мнението си и позицията. Значи ние в електронните медии излизаме с имената си, с лицата си. А пък тук изведнъж в интернет медиите и в вестници и списания може да се пише псевдоним. Не е ли двоен стандарт?
Двоен е стандарт според мен и този стандарт е наложен точно от това, което се случва в българското медийно пространство.
Какво се случва?
Знаем всички какво се случва, за съжаление. Не само, че няма свобода, но има икономическа принуда. Хора, които... Съгласи се, че нито ти, нито аз можем да вземем... Аз лично не мога да взема още 40 души извън екипа си. Хора, които желаят да се изразяват свободно. Аз не мога да ги взема, да им плащам заплати, колкото и да е така добре настроен нашия издател. От друга страна, ти също не можеш да вземеш кой знае колко хора. Тоест, хората търсят нормални медии. Те трябва все пак да се издържат по някакъв начин.
А не им ли е да удобно повече на нашите колеги журналисти да си седат там в медиите на Делян Пески, където и финансирането е осигурено, и поръчката в уход е осигурено. Значи хем не се борят за пари, парите им обезпечени, хем не трябва да мислят какви въпроси да задават и какво да пишат. Някой им диктува в уход.
Ами 100% има някакво чувство за комфорт и за удобство.
Ти представяш ли се, ако не трябва да мислиш и да се всеки ден аз да мисля откъде намеря пари? Някой да ми диктува в ухото. Сигурно е много удобно.
Може би е удобно, но това наистина зависи от човека. Дали може да издържи такъв тип удобство или не, защото в края на краищата всяко удобство се плаща.
Сега ще още два въпроса, които така ги минаваш леко отгоре. За колегите, които ще работят. Да. Повечето от тях, сякаш, идват от вестника, който ти накрая му беше главен редактор, вестник Труд, в който са минали колко години от твоя живот като журналист и като заместник?
Трябва
като...
ли да кажа? Някъде над 20 са. Това не знам дали е за хвалба. Всъщност с мен вестник Труд беше...
Според мен са... да, около 20.
Да, някъде да.
Помняте като млада репортерка.
Много благодаря и аз те помня като млада репортерка. За мен Вестник Труд беше една наистина невероятна училище. Естествено, че повечето колеги, които взимам, са оттам, просто защото това са хора, с които съм работила.
Защо те идват с теб?
Ами, най-разумно е да ги питаш тях.
Някакви грамадни заплати ли им предлагаш?
Питахме вече за тези грамадни заплати. Не предлагам грамадни заплати. Не защото не бих искала. Бих искала, но просто според мен не е нормално и не е морално в една държава, в която има установен някакъв стандарт, да се купуват хора. Аз не купувам никого. Всъщност, при всеки от разговорите, които водих с различните колеги, не само от труд, имаме и колежка от Телеграф, например.
Имате и Иван Бедров, който имаме сътрудничи на Дойче Веле, пише той блог,
работеше в работни места. До сега е имал достатъчно работни места, но всичките им предлагам едно. И това е свобода.
Това е свободата, най-добрата заплата.
Ами, оказва се, че за много хора това е така.
А яде ли се свободата?
Това е проблема и за тези 41...
А може ли със свобода да отидеш да си платиш сметка да затока?
Именно, това е проблема. Свобода. Ето, аз мога да взема 18-20 души. Могат да дойдат да работят при нас. Проблема е с останалите хора, които също имат нужда от свобода. Но трябва да си плащат сметките.
И къде ще намериш златното сечение?
Златно сечение между кое и кое?
Между парите, сметките... от една страна и свободата,
ти говориш,
и духа от другата, да.
Аз смятам, че всеки, който успее да намери това златно сечение, е щастлив човек. И в този смисъл за себе си смятам, че ми предстоят така добри дни.
А по-свободна ли се чувстваш лично ти, като напусна труд?
Истината е, че имах един период в труд, последната, става дума вече като главен редактор на Труд говоря, от самото ми назначение до примерно 8-9 месеца, в който се чувствах не само аз, но и целият екип невероятно свободни. И хората моментално се заразиха от... Нямаш представа колко бързо идва усещането за свобода и колко... Всъщност имаш представа и колко се променя се маниера на работа, начина на работа, начина по който хората мислят за работата. След това нещата се случиха по различен начин и съответно резултата е на лице нови медии.
Какво значи различен начин? Хората не знаят. Кажи.
Виж сега, аз не съм човек, който обича да говори за неща, които вече са минали от една страна.
Да, няма човек прави анализ. И даже ако щеш, част от задачата ти е да прехвърлиш част от това опит, за да могат другите да го разберат и да не извършат същите грешки, може би, или да не им се случват такива неща.
В никакъв случай не бих искала да прехвърля част от моята отговорност, не само опит. Сигурно и аз съм била отговорна за това, което се случва. В един момент в името на едно нещо, примерно в името на финансовото оцеляване на медията, започваш да правиш компромиси. Тези компромиси, всеки прави някакви компромиси, по-малки, по-големи. Въпросът е да не са принципни.
Сега за вашия издател. Предишният, един от предишните собственици на труд, когато ти напусна и 24 часа и прилежащите към тях списания и други вестници. Защо този олигарх, един от най-богатите хора в България, се захваща с нещо, от което се опари? Може да изгори даже. Медии. Как го мотивира ти или как той се мотивира? Какво си говорите вие?
Според мен ти това го пита вече миналата седмица.
Твоята гледна точка.
Аз слушах разговорите. Моята гледна точка. Не мога да говоря от негово име, разбира се.
Но как го разбираш? Трябва да имаш доверие в него, че не на него ще му хрумне утре други ден да каже, тук нещо не се получава. Нещата тия ме скараха с управляващите или с опозицията.
Аз имам доверие в него, Илияна, и ще кажа защо. Това е човекът, който в последните няколко години, с когото съм работила, и не е поискал абсолютно нищо от мен, като шеф на медия. Той не е поискал да бъде написана една буква. Това е повода ми за доверие.
А дали ще устои е въпрос?
Ами не знам, ще пробваме. Мисля, че една човек и ще устои. А просто иначе мисля, че споделяме едно и също виждане, а това е, че е време за нормална журналистика.
Нещото, нали знаеш, има един лав, който много го мрази, защото е много просташки, но казват, че който плаща, той поръчва музиката.
Тоест... Чувала съм го и аз и съм го изпитвала и на гърба си, естествено. Както се казва, добре, добре, надявам се, че аз и Огнян Донев харесваме една и съща музика.
А ако се окаже, че вкусовете ви са различни, ако той счита за чалга това, което правите вие, и практически този проект спре.
Надявам се да не стане така. Имахме достатъчно време
как
да си
уточним. Как няма да се настъпите в танца, музикалните?
Илияна, имахме достатъчно време да си уточним вкусовете с господин Донев. Надявам се, че няма да има някакво крайно разминаване. В всеки случай имам свобода на издателската политика.
Ако трябва да формулираш профила, ти каза авторски, коментарен, новинарски, ще даваме право на истината и на управляващите, и на опозицията.
Да, но всички така говорят, нали знаеш?
Какво ще бъде специфичният? При нас едно от специфичните неща, то се самозароди някакси от само себе си, стана Радио К2 пита. И ги подкарваме.
Няма медия, която да не пита. При вас хубавото е, че вие питате и когато не ви отговарят.
И когато не ни дават и думата. Дори.
И когато не ви дават и думата, аз съм била свидетел на такива схватки.
Ние даже често оставаме и липсата на отговор, за да се разбере, че на този въпрос отговора нещо неудобен.
Много, много често е, това го знаеш като професионалист, много често е по-важно как е зададен въпроса, а не какъв е отговора, особено когато ти отговаря някой, който е в неудобна позиция. Не мога да ти кажа точно някаква запазена марка.
То ще се появи
от само себе си, мисля. И пак ще подчертая, държим на авторите. Държим на хората, които работят за нас и затова страшно внимателно ги избираме.
Четох онзи ден в сайта на агенция ПИК изявление на депутата от Атака, професор Станислав Станилов, който казва: Огнян Донев е пълен мафиот.
Мога ли да ти кажа каква беше репликата на Огнян Донев по този повод? Не съм пълен, а добре сложен.
Да, защото и аз ще да репликирам, че той е един слаб, висок човек, но пълен.
Разбираш ли?
Но дали не е мафиот?
Аз не виждам как може.
Повод за това беше, че се обяви класацията на Репортери без граници и се показа резултата на България от 85-то място на 100-то паднала.
От дописката не става ясно каква е връзката.
Аз поне така го разбирам. И сега Огнян Донев финансира медии.
Тук не става дума за финансиране на медии. Доводът на професор Станилов е, че Огнян Донев внася медицинска техника.
Да, по времето на Борисов внася 85% от медицинските уреди и апарати.
Истината част не знам дали това е така, защото не съм се интересувала от тази част от дейността на господин
не
Донев.
Не съм констатирала такава част от дейността, но може би да бъркаме и двете. Не знам.
Има, но не знам какъв процент е. Освен това, аз в това лично не виждам нищо мафиотско. И според мен не можеш да наречеш мафиот човек, който произвежда, създава продукт, създава работни места, при това го прави много наявно и много бяло.
Но защо е тази атака? Професор Станилов даже каза, че може да бъде убит заради думите си, че Донев е внасял 85% от медицинските уреди и апарати.
Нямам представа защо е атаката. Мисля, че някой просто не му харесва, че ще има различни медии. Че различните медии стават с една повече.
А няма ли да ви затиснат? Ето аз съм си направила труда и го повтарям това от почти около година. Направя съм си труда да направя статистика. Делян Пеевски и кръговете около него, те са много концентрични, някои от тях са като кръговете, символизиращи Олимпиада, преплетените, нали се сещаш? Държат 99,8% от медиите. Ще го кажа от собствен опит. Ние пускаме новина, все едно това още не се е случило. А то е значимо. Говорили са дори Орешарски и така нататък хора, които те ги отразяват. Или от БСП имаше една тенденция Станишев казва едно, Буручева казва едно, те си пишат техни заглавия, преправят си материалите и излежда, че са казали друго. И понеже е дълга веригата на тези 99,8% медии, това залива публичното пространство и практически се манипулира и се извръщава цялата информация.
Ами аз мисля, че точно това беше целта на монопола в медиите. И не е изненада за никого човек, когато се готви да взима властта. Е хубаво да си осигури такъв масов, повсеместен медиен контрол. Дали ще ни затиснат, ще кажа нещо, което вчера ми стана смешно. Значи истината е, че в момента, в който обявихме излизането на тези медии, направихме го абсолютно официално чрез PR агенция, всички почти, особено за електронните медии, съобщиха тази новина, за която съм им благодарна, за което съм им благодарна. Вчера ние оповестихме името на медията. До този момент имахме някакви препятствия да го направим, регистрация и така нататък. Оповестихме името на медиите и това излезе в един смолянски сайт и в един пернишки сайт.
Не ги подценявай, това са ти бъдещите партньори.
Изобщо не ги подценявам, пак казвам, много им благодаря. Но в никакъв случай не мога да кажа, абе колеги, вие защо не го пуснахте това? Това е въпрос на медийна политика, така са преценили, така са направили. Друг е въпрос, какъв е процента на хората, които така са преценили.
Как да завършим този разговор, който те първа започва, защото датата 1 март е след 8 дни. Не, високосна е след, да, след 8 дни, другата неделя.
Ами, първо, как да го завършим? Ще помоля хората да четат. Всички, които се интересуват, просто да четат. Второто, което ще ги помоля, е да бъдат снисходителни, защото всяко начало не е лесно. И третото, което ще кажа, според мен, колкото повече се увеличава процента на нормални медии в България, медии с ясен собственик, медии с ясни принципи, толкова повече има изглед първо хората да си върнат доверието в медиаторите, и второ, държавата да върви към по-нормална обществена среда.
Аз имах едно предложение за изборния кодекс. Ние медиите да декларираме ясно собствеността си, както казваш ти, да декларираме ясно произхода на средства и дори, ако имаме някаква политическа ориентация, да декларираме и нея. Вие бихте ли били готови на това?
Абсолютно.
Клуб Z.
Абсолютно. Да? Така да се каже, клубата с отворени врати, съответно прозорци, всеки може да надникне вътре.
Добре, много ти благодаря за този разговор. Желая ти успех и, както казах, този разговор ние не затваряме разговора, а го започваме. Защото от тук нататък вероятно ще разбереш какъв тръгнал път извървяват свободните, независимите.
Чакай сега, аз винаги съм се чувствала сравнително медии, свободна медии, и независима.
Личности. Медии като цяло. Ти ставаш ръководител на нещо ново, което е много хубаво да създаваш нещо ново.
Ще пробваме.
Добре. Успех.
Мерси.
Разговаряхме с Светлана Джамджиева, главен редактор на медийния проект Клуб Z, който предстои да стартира, уважаеми слушатели. Не забравяйте, на 1 март.